Bueno, pois hoxe imos a analizar a actualidade tamén municipal do veciño Concello da Baña, que ademais mañá, mércores 27 de maio, vai celebrar pleno. E disto queremos falar, ademais de outros asuntos, co seu alcalde, José Antonio Pereira Gil. Ola, moi bo día, alcalde da Baña.
Ola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, pois o primeiro de todo é preguntarlle como está a situación, sigue, digamos, normalizada, como na mirande parte de lugares, de territorios.
Pois sí, temos moi bons datos, levamos sin ningún caso positivo dende o día 8 de maio, e a día de hoxe, pois, os datos que nos facilitan dentro do Centro Médico de aquí da Baña, pois é que está todo nunha situación estable, tranquila, esperemos que siga nesta sintonía. Mm. Sin olvidar as recomendacións sanitarias, a precaución, non caer nese estado de decir, pois todo está solucionado, xa pasou todo, non é así, seguimos aínda nese estado de alarma, seguimos nesa fase, nesa segunda fase, temos que ter precaución, moito cuidado, pero o bo traballo dos veciños respetando ese confinamento, o traballo dos servicios sanitarios, pois fai que ao final pois estemos nesta situación pois bastante positiva.
Tamén a residencia do Celán, a residencia do Celán sigue libre, non, de casos activos, de contagios, unha boa nova tamén, non, como vimos contando tamén nos últimos meses. Bueno, estamos perante unha sesión ordinaria do pleno da Corporación Municipal que se vai celebrar mañá mércores, alcalde, que vostede convocou, pero que vai ser telemática. Agora mesmo xa se poden celebrar, digamos, este tipo de xuntanzas, non?
Podríamos facer un pleno pois normal, pero bueno, dando un pouquiño de exemplo á veciñanza de que hai que seguir con esas medidas de seguridade, de que hai que evitar no máximo posible as aglomeracións, pois decidiuse facer un pleno telemático. Uh-huh. Dentro das medidas posibles que temos aquí no Concello, a través de unha das plataformas que puso a disposición a Diputación da Coruña, pois vamos a tratar de facer ese pleno de maneira telemática.
Bueno, un pleno no que sobresae a aprobación da participación do Concello da Baña no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, o Plan Único de Concellos, o POSPRUS adicional, donde o Goberno do Partido Socialista da Baña pois fai unha proposta de cara a xestión dos fondos achegados por este POSPRUS adicional en 2020, na parte 2, creo. Sí, estaba vendo aquí POSPRUS adicional 2, ¿no? Que o que propoñen, hai unha dificultade, pola información que estivemos ademais ollando, de que o secretario municipal advirte que a situación financiera municipal, bueno, pues tendo presente que o ano pasado se tivo que efectuar un suplemento de crédito por importe de 255.000 euros para facer fronte a débedas e obrigas pendentes para financiar gasto corrente, emitiu un informe con data, pois, precisamente deste luns 25, no que recolle que non se pode garantir que durante este ano se poida acudir a esta vía novamente e presta atención ás consecuencias socioeconómicas derivadas tamén da crise sanitaria que superan unha caída da recadación do Estado e tamén da comunidade autónoma cifrada aproximadamente nun 40%. Esta nova realidade social trae consigo que este goberno considere necesario destinar o importe do POSPRUS adicional 2 na súa totalidade a gastos correntes do Concello, pero dentro de todo isto especifican tamén para que serían esas partidas, algunhas delas tamén estarían dirixidas, entendemos, alcalde, tamén a paliar, ¿no?, os efectos da crise.
Sí, encontramos aquí con un programa que saca a Diputación, que é un POS complementario. Ti falame de dous, hai dúas vertientes, hai o POS adicional 1, que destina unha serie de ingresos, neste caso, o Concello da Baña toca de cerca de 39.000 euros, que teñen que ir destinados para servicios sociais exclusivamente. Despois hai un segundo POS adicional, o 2, donde, bueno, pois o Concello da Baña lle toca un montante de 147.315 euros, non? É certo que, bueno, pois a Diputación dá opción de deixalo para gasto corriente ou para investimentos financieramente sostibles, digamos que obras de carácter municipal, non? Dende o grupo de goberno consideramos que a mellor opción sería deixalo para gasto corrente, como ben ti dixo o secretario interventor, pois fixo un informe advertindo de que, evidentemente, o ano pasado se recurriu xa, como ben decías, un suplemento de crédito por un importe de 255.000 euros para facer frente a esas débedas que había deixado o anterior grupo de goberno, un par de festas dos maiores sin pagar, unha serie de gastos en transporte que rondaba os 40.000 euros tamén sin pagar, unha serie de facturas de cento e pico mil euros, todas pendientes de pago, túvose que recurrir pois, a un suplemento de crédito por 255.000 euros. Non debemos de esquecernos tamén que ainda temos pendiente facer ese pago aos traballadores de esa débeda que lle ten o Concello de máis de 300.000 euros. Estamos falando dun montante que se debe ou que se debía, 250.000 que se pagaron o ano pasado, este ano que nos enfrentamos a pagar outros 360.000 euros, máis de medio millón de euros en deudas que deixou a anterior corporación que estamos intentando, pois, pouco a pouco facer fronte, non? Entón, pois, este montante que vende a Diputación, a nosa intención é de deixalo para gasto corrente. E dentro dese gasto corrente, pois, bueno, ante a situación actual do COVID-19, toda a problemática que está deixando e a problemática futura que se supón que vamos a ter si ao final pois aparecen eses rebrotes no inverno, como parece ser que todo indica que é moi, moi probable, pois, nos, en certa maneira, pois, estes cartos gustaríanos que quedaran para gasto corrente para poder efectuar unha serie de partidas de maneira distintas para poder pois ter aos veciños do Concello da Baña da mellor maneira posible, non? Nos incluso estas partidas pois dividiríamolas en subpartidas, por decir de alguma maneira, non? A nosa intención sería pois unha partida en torno a 60.000 euros para posibles reformas de instalacións municipais. Como todo mundo sabe, a partir destes días que pasamos desta situación do COVID, estamos encontrando que non sabemos moi ben as instalacións municipais, tanto a piscina como as instalacións deportivas, o punto de atención á infancia, o centro médico, que é de titularidade municipal, si teremos que facer algún tipo de reformas para poder garantir a seguridade de todos os nosos veciños. De feito, o centro médico xa nos mandaron unha circular dende Sanidade, dende o Sergas, para advertirnos da necesidade de facer unha nova sala de espera para separar, digamos, os nenos dos adultos, ¿no? Unha sala metraquilato, coa súa porta aislada. Non sabemos o punto de atención a infancia, si teremos tamén que facer algún tipo de reformas, o que decías, aulas de música, simplemente mamparas para poder atender aquí no Concello os veciños, levamos invertido máis de 1.600 euros. Entón, pois, falamos de deixar unha partida, unha consignación, en torno a 60.000 euros para poder facer frente a eses posibles reformas que se teñen que facer en todos estes edificios municipais. Falamos tamén de outra partida en torno a 35.000 euros que deixaríamos para conciliación. Si todo sigue como está indo a día de hoxe, entendemos que se van permitir facer actividades de verano para conciliación. Probablemente os grupos sean moito máis reducidos do que estábamos acostumados a facelos. Teremos que, bueno, pois si son grupos máis reducidos, o gasto vais a incrementar. Nos queremos facilitar esa conciliación para os veciños do Concello da Baña, e por eso pues, gustaríanos que parte deses cartos foran destinados para conciliación.
Sí, que isto é algo que non se entende, que a estas alturas, sobre todo na situación actual, ¿no? sin clases, pues que non haxa servizos, algúns concellos, creo recordar en Mazaricos, xa puseron en marcha este tipo de servizos que eu creo que agora mesmo son urxentes e necesarios, sobre todo para as familias que teñen que traballar, para non paralizar máis a actividade, e agora que xa non hai un risco tan elevado, digámoslo así, pois, como decía vostede, en grupos máis pequenos, a mellor, todos os concellos, non digo da Baña, todos os concellos haberá que poñerse un pouco tamén a pensar nesta disponibilidade, non?
Nos temos que dar solucións aos problemas dos nosos veciños, e da conciliación é unha cousa que levamos dende o primeiro día moi arrasatabla. Cando entramos nos, incluso aumentamos os campamentos de verano durante esa última semana de setembro que non era acostumbrado facerse para facilitar esa conciliación. Montamos o servicio en madrugadores para facilitar eso que os pais poderan deixar os nenos a primeiras horas e poder pois ir aos seus postos de traballo. Entendemos que na conciliación hai que pensar, e sobre todo que non vai ser que vai ser un gasto extraordinario, porque os grupos van a ver reducidos. Si antes podíamos facer un campamento con 30 rapaces, probablemente agora pois teremos que separar os grupos reducidos. Eso supón a contratación de doble ou triple de monitores, o material que se utiliza vai ter que ser individual, o gasto vai ser moito maior. Entonces, por eso, que gustaría organizar una partida para facilitar esto. Da mesma maneira, temos pendiente sacar algunha línea de axuda para un plan de axuda para os autónomos e estas pequenas empresas que estuveron paralizadas polo tema de do COVID-19. Gustaríanos ter unha partida en torno a 20.000 euros para poder facer frente a esas axudas consensualas co resto da oposición, do grupo de goberno, e sacar unha línea para poder pois colaborar un pouquiño co noso comercio. Xa é pouco e ainda por riba non podemos pois marxinalo.
Para autónomos, digamos, empresas e autónomos.
Pequenas empresas que temos no concello que estuveron cerradas, sobre todo bares, peluquerías, este tipo de servicios que o pasaron moi mal durante estes meses, que si temos un remanente pois podemos sacar un pequeno plan de axudas que sempre vai ser beneficioso para eles, non? Tamén temos pensado un plan de axuda para o estudantado, unha partida en torno a 15.000 euros. Durante este confinamento estuvemos colaborando co CPI da Baña, repartindo apuntes, libros, fotocopias, e démonos conta de detectamos unha carencia moi grande no alumnado do noso CPI, do noso colexio, en canto a tecnoloxías aplicadas á educación, falta de tablet, de impresoras, de ordenadores. Visto, probablemente a situación que está ahora mismo, o curso escolar cando empece, falase, non se sabe, pero falase de pois ao mellor uns clases pola mañá, outros pola tarde, para repartir o alumnado, que non sea tan as aulas que non estén tan saturadas. Si se dá outro posible rebote, pois para poder pois ter os alumnados preparados con esas novas tecnoloxías, para poder facilitarlle que non queden atrás no ano académico. Da mesma maneira, pois unha partida en torno a 17.000 euros para emerxencia social. Temos que ser conscientes que nesta situación o paro está aumentando, vai haber moitas familias que pasen a ter serios apuros económicos, e preciso afrontar a demanda, pois sobre todo de produtos de primeira necesidade, de alimentos, produtos de higiene, roupa, prever a posibilidade de axudar os veciños, sobre todo cos servicios básicos, auga, luz, non sei, os rapaces que acuden a as universidades, pues sacar unha línea
para pagos de matrículas, incluso facer fronte, non? O pagamento, explicamos por aquí, de hipotecas, non? De que a mellor unha persoa poda ter unha dificultade puntual, non? Nun momento dado. Isto serían 17.000 euros, 17.315 para emerxencia social. Pero vostede tamén nos dixo hai pouco que, por exemplo, no que era outro plan, non? De 39.000 euros tamén o querían dedicar, non? A, digamos,
materia social. Sí, o outro plan de 39.000 euros tamén sería dedicado para, sobre todo, para este tipo. Reforzaríamos o que sería a súa domicilio. Xa detectamos novos casos a partir do COVID de xente que necesitaba que se de asistir aos seus domicilios, aumentouse o servicio de comedor sobre rodas para casos de COVID que non podían salir da casa, que non podían desplazarse. Despois, nesa partida de que ti me falabas do post adicional 1, desos 39.000 euros que nos asignan, aí pódese tamén poñer adquisición de medios de prevención, os EPIs, as mascarillas, o xel, produtos de limpieza, irían destinados pois un pouquiño nesa línea. Claro. Entón a nosa intención pois é esa de intentar colaborar ca veciñanza, estar precavidos para o que nos pode acontecer.
Claro, estas partidas serían para estos gastos, comprometiéndose para estos gastos, porque claro, hai algúns que entendemos que pode ser o caso, por exemplo, de facer reformas, non? Que decía antes, nas instalacións municipais. Pode que sí, a mellor pode que non. Non sabemos, parece que non queda de todo claro. En todo caso, se non fose para eso, irían para outros fins.
Sí, evidentemente isto é unha forma pois de justificar o gasto, porque queremos deixar para gasto corrente, non? Unha maneira de non decir, pois mire, vai quedar para gasto corrente para despois dedicarlo pois a obras, non? A intención é deixar para gasto corrente para as problemáticas que poden surgir.
Vinculado, digamos, a situación ou contexto de crise, non? E do que poda suceder, claro, máis adiante, que eso sí que non sabemos aínda e non estamos libres, non? De que a situación poda empeorar, non? Económica, algo que se teme e que asa que ofrecer maior axuda, non? Tamén a cidadanía.
Somos conscientes de de que estes tres meses de inactividad o que trouxo consigo, non? A situación que está ahora mismo. Vimos en no día a día esta serie de problemas de ter que acondicionar a carreira, por decir de alguma maneira, as instalacións municipais para poder atender aos veciños. Vimos durante estes tres meses que é un problema o da conciliación familiar. Somos conscientes. Vimos durante estes tres meses esa brecha, esa diferencia entre o alumnado en canto ás novas tecnoloxías. Vimos esa problemática que teñen os autónomos, os propietarios de os hosteleiros, de que tuveron que cerrar. Vimos durante estes tres meses ese aumento da emerxencia social de familias que viñan ao concello, que estuvemos que botar unha man para que poderan pois salir no día a día. Entón, bueno, en vista de como pinta a situación hoxendía, o que se supón que pode vir nun futuro cara ao inverno, pois consideramos que sería conveniente deixar pois esta partida para gasto corrente.
Bueno, e que pensan os outros dous partidos tamén da corporación, tanto o Partido Popular como Compromiso por Galicia, desta proposta, xa teñen, saben algo?
Sí, a proposta que trasladaron pegados a eles tamén. Anteriormente tuvemos unha comisión informativa en donde xa lle propuséramos que deixar esta cuantía para gasto corrente. Onte pasámoslle un informe con, bueno, justificando un pouquiño o que para que serían destinados estes cartos. Bueno, na comisión informativa les reservaronse o derito ao voto e non sabemos exactamente cal será a decisión deles. Supoño falaremoslo no pleno, chegaremos a algún consenso, igual que hemos chegado nosoutras plans que se han presentado e que se han aprobado sempre pois non sin discutir, pero sí con consenso entre todos os grupos políticos.
Pois agora, xa consenso, sobre todo porque se trata tamén de, bueno, pois un investimento importante e sobre todo pensando no que vai vir, non? E nesas necesidades que apuntábamos, pois dende apoio, non, aos autónomos e autónomas, ás pequenas e medianas empresas que tamén vai a facer falta, como tamén, bueno, pois para ese servicios, non, conciliación, axudas para, non, pois o estudantado que tantas carencias, non, se está vendo agora en canto a ferramentas dixitais e demais, e que isto pode ser algo que de cara ao vindeiro curso vai a aplicarse, non? Todo indica que sí, que vai ir por ese camiño. E como usted ben recoñecía antes, non, as dificultades de xente sin ferramentas, sin equipamento, non, necesario, as malas comunicacións e todo o que se poda axudar, digamos, pois benvidos esa. Nos tamén queremos preguntarlle, non sei se queda algunha cosa máis do pleno que nos queira engadir José Antonio Pereira, alcalde da Baña.
Non, porque o orden do día pois temos a aprobación das actas anteriores, temos despois a aprobación eso do pos adicional 1 e do pos adicional 2, e despois o apartado de rogos e preguntas, en donde, bueno, supoño que habrá un poquinho que especificar o que se fixo durante estes días de confinamento, ainda que, bueno, creo que todos os veciños xa foron, xa viron a situación, xa viron que estuvemos aí repartindo, colaborando co CPI, pusemos ese servicio para axudar aos nosos maiores para que respetaran ese confinamento, que estuveron nas súas casas, repartindolle as medicinas, aumentando o servicio de comedor sobre rodas, repartindo esos EPIs, e bueno, pois será un peso un pleno, bueno, pois medianamente tranquilo e sereno.
Quero preguntarlle por outra cuestión, os orzamentos municipais, cando se van a presentar?
Bueno, pois estamos traballando, de feito aproveitamos unhas cuantas tardes destas do confinamento que estábamos aquí no concello, tanto o secretario como eu. Temos, digamos que encauzado os orzamentos, o que nos parece adecuado para o concello da Baña. En canto os teñamos listos, pasaremos xos ao resto da corporación, ao Partido Popular e Compromiso por Galicia, para que o revisen, que lle boten un ollo, si queren participar, añadir, quitar ou poñer, e trataremos pois de o antes posible sacarlos para diante.
Desde cando se levan sin aprobar os orzamentos do Concello da Baña?
Si non me equivoco, e falase un pouquiño de memoria, creo que son tres anos. Levan tres anos.
Tres anos.
Prorrogados, sí, sí.
Bueno, pues, xa van sendo horas, non? De que,
un pouco rara porque, bueno, non entendemos como anteriormente a anterior corporación, tendo unha maioría absoluta, pois non presentou os orzamentos e os aprobou. Supoño que bueno, un pouco por... Bueno, habría que preguntarlle realmente a eles, porque non é moi fácil de explicar, non?
Non ten unha explicación moi lógica, non?
Na nosa situación, pois, igual é un pouco máis complicado, porque consensuar entre as tres forzas políticas, queras que non, pois sempre hai uns tiras e aflojas hacia un lado, hacia outro, podría ser justificable, pois, unha prórroga, pero cando tes unha maioría absoluta e non sacas os presupostos, nin siquiera os presentas, pois... A verdade é que, como diste, chama un poquinho a atención.
É unha explicación, bueno, habrá que preguntarlle outro día, Alex. Tema mercadiño, vais a celebrar? Corresponde o vindeiro luns, día 1.
O día 1 temos, hai algún mercader destes que están pois pendientes do que digamos, e penso que se vai organizar. Nós temos un sitio amplio, podemos manter as distancias sin grandes inconvenientes, confirmaremos-la a través da nosa página web, pois, entre mañán e entre hoxe e mañán sacaremos unha nota e confirmaremos.
Sería para todo, só para produtos agroalimentarios ou xa se engadirían outros postos?
Sería para todos. Nós temos un mercado que, bueno, pequeno, non é un mercado grande, temos moito sitio para distribuirse, entonces non habría problema de distanciamento. Se non hai ninguna cousa, estamos analizando a zona, mirando así os últimos detalles, pero o máis probable é que se realice o mercadillo.
Claro. Antes falaba vostede tamén de, e seguramente, a facer en reformas en instalacións, edificios municipais. Falaba tamén da piscina, non? De se vai abrir a piscina ao aire libre, de a piscina municipal da Baña este verán.
Bueno, nos temos solicitado a subvención para a contratación de socorristas. Entendemos que está un pouquinho a cousa no aire, porque é certo que as decisións están se tomando así un pouco atrapalladas, como se suele decir, ¿no? O que hoxe parece que sí, mañán cámbiase, todo apunta a que sí, que se van a permitir abrir as piscinas, de feito, para competicións, entrenamientos estos xa están abertas. Entendemos que para ocio, pois tamén, tenemos que, estamos traballando en que nos marquen unhas directrices, e a partir de aí, pois, poñer a maquinaria a funcionar, bueno, se non hai ninguna novedade, abrir como todos os anos. Respetando as medidas de higiene, de seguridade, as directrices que nos marquen, pero a intención é de poñela en marcha.
Claro, e o resto de actividades están asopesando, están barallando, vamos esperando tamén un pouco directrices, non, que podan chegar tanto do Ministerio de Sanidade como tamén da Xunta de Galicia, creo.
Sí, home, que a cousa está un poquinho no aire, non? Non temos unhas directrices claras de cando se pode, temos o punto de atención á infancia que queremos restablecer o seu funcionamento, pero a día de hoxe ainda non, nadie nos clarifica as medidas de seguridade que temos que ter, nadie nos clarifica cando podemos abrir, está un poquinho todo no aire, non? Non é só no Concello da Baña, en todos os concellos, isto a nivel pois autonómico ou estatal, por decir de alguma maneira, non? No momento en que nos marquen unhas directrices, pois podremos empezar un poquinho con esa normalidade que todos ansiamos, con moita precaución. Supoño que con aforos moi limitados en todos estes campamentos posibles, campamentos de verano, apertura do PAI, a piscina municipal, as pistas deportivas, pero bueno, seguimos a expensa de que en algún momento pois nos marquen esas directrices para podernos a partir de aí pois acondicionar os locais e empezar a funcionar.
Por último, tema obras, siguen adiante con varios proxectos, non, que xa se iniciaran, outros que me imagino estarán rematando. Como teñen as obras no Concello da Baña?
Bueno, no Concello da Baña ahora mismo temos das obras do post do ano pasado, temos 4 obras xa finalizadas, que era en Lañas, perdón, en Cabanas un asfaltado que está rematado, en 13 un asfaltado rematado, no Rial tamén outra mellora de asfaltado tamén rematado, estamos con as obras en Corneira de asfaltado de colocación de aceras, que contamos que en 15-20 días este terminado. En Duomes, na parroquia de Monte, contamos que a finales desta semana, a principio de que ven, tamén se remate unha mellora dun asfaltado, e quedaríamos pendientes 2 obras que están sin abrir aínda, unha que está pendiente de licitar, que a levada auga dende a zona do Castro hasta Seoane, e outra que son unhas aceras e un asfaltado tamén dende San Vicente ata o campo de fútbol. Si o tempo siga así acompañando, seguiremos con avanzando, e máis, temos a esperanza de que no pleno da Diputación deste mes nos permitan a partir de aí se aprobe xa o que as obras do POS deste ano 2020 podamos tamén pois licitalas e sacalas a concurso. Uh-huh. É fundamental reactivar a economía, darlles para diante o antes posible para que as empresas podan funcionar, contratar xente. Ao final todo é unha roda, non? Si se xeneran obras, xeneranse postos de traballo, funciona a construción, o que interesa é iso, que o circuito uh-huh. empece pouco a pouco, pero que empece a que funcionar empece. Con normalidade.
Claro, que agora mesmo, pois eso, a mirande parte da cidadanía retome, non, a súa actividade, os seus traballos, o campo xa está emborcado, non, agora mesmo un traballo a tope, pero o resto tamén, non, dentro das posibilidades, pois que se vaya incorporando, se vaya facendo, non, porque claro, o tempo vai pasando, nos metemos de cheo no verán, e canto antes retomemos a actividade económica tamén, mellor para todos, non? O resultado será bastante mellor.
Antes era a recuperación, efectivamente.
José Antonio Pereira Gil, alcalde do Concello de Baña, moitísimas grazas por estar hoxe connosco, por atender a chamada de Radio Negreira, e estaremos pendentes tamén dese pleno telemático, non? Da xornada de mañá mércores, que bueno, pois, decíamos ao principio, non se podía celebrar presencialmente, non? Supoño que sin público, non, para evitar aglomeracións, pero bueno, esta é a proposta que existía tamén por parte, creo recordar, non, de Compromiso por Galicia, que foi apoiada polo Partido Popular, e decidiron que fose así. En todo caso, pois eso, desexamos que todas estas propostas, sobre todo esta proposta económica tamén tan importante para o Concello de Baña para este ano, pois aí adiante, e desde logo tamén, pois eso, con aportacións do resto de membros da corporación, non? Porque agora máis que nunca o que fai falta é o consenso, non? Para sacar adiante tamén todos os asuntos.
Sin duda.
Moitísimas grazas, moi bo día, alcalde.
Moitas gracias.